Znači, ajde. Ćao svima.
Hello.
Hola.
Nothing beats a jet to holiday. Ovo je...
Uvijek mislim da ćeš da kažeš duže, pa čekam nastavak.
Nastavak. Ne. Ovo je van...
Čekaj.
Mislim, ako hoćeš, možemo još jedno.
Ajde. Ovo će da bude kolaps, fuck. Ćao svima.
Hello.
Hola.
Nothing beats a jet to holiday. Ovo je Van četiri zida.
Podcast o svemu što niste znali da želite da znate.
A sada imate od koga i da saznate.
Preko puta mene sedi Play Radio u ljudskom obliku, Miladin.
A preko puta mene, ružne su mu slike iz Dubrovnika, Boban. Treća epizoda Bobane, stigli smo do nje, ja sam mega srećan i...
Treća sreća
i baš moram da kažem da su me usrećili i komentari koji su krenuli, koji smo očekivali, koji su krenuli da se pojavljuju, naročito na temu mog ljubljenja sa momcima i ovaj, govnima i slično. Moram da kažem da su vrlo kreativni komentari.
Jesu. Moj najomiljeniji je sam sam kriv što plaćam internet. Ali u svakom slučaju došli smo do homofoba interneta, tako da dobrodošli.
Dobrodošli, čao. Welcome.
Ovo je gay podcast. We exist.
And the algorithm is your fault. Ali u suštini zato i pravimo ovaj podcast, zato što želimo da ima više glasova u LGBTQIA+ svetu. Mislimo da kod nas ima mesta i prostora za to, mislimo da je neophodno da se čujemo, da kažemo što imamo i da jednostavno pokažemo ljudima da je to okej, okay, da je to normalno.
A kako to kod nas ide? Ulazimo na velika vrata gdje ćemo pričati o stvarima iz pop kulture koje nas interesuju. Uglavnom su to sad bile serije.
I biće.
Biće bez serije apsolutno ništa. Idemo TikTokovima, pričamo o trendovima, na internetu, o marketingu. Izaćemo van okvira, znači pričat ćemo o temama koje nisu isključivo LGBTQIA+.
Bravo.
Zatim se vraćamo ključnim pričama baš iz naše zajednice. I na kraju,
hoćeš iskreno... Tu dajemo svoje mišljenje i pomažemo ljudima najbolje što možemo.
Sigurno. Uglavnom dajemo svoje mišljenje. Take it or leave it.
Idemo odmah na sljedeći segment, to je prvi segment. U pitanju su ključne priče.
Čekaj.
Ne. Ne, nisu.
Prešu TikTok, prešu van okvira.
Ne, šalio sam se.
Surprise!
Zato šta, rešili smo da su nam prva dva segmenta bez veze i da nećemo da ih radimo.
Tri!
Samo o ključnim pričama. Ne, okej. I idemo na prvi segment. Idemo na prvi segment koji je na velika vrata. I know my podcast, I swear to God. Treće je the messy one.
But I'm too messy. No ime, be.
Messy!
Bravo, imamo već ime epizoda. Nemo ga pozdrav. Ne, čekaj. Okej, ajde, idemo.
Na velika vrata. Bobane.
And the Grammy goes to.
I ulazimo na velika vrata i ono što prvo o čemu želim da pričamo jeste nova serija koja me jako oduševila zato što baš me dugo nijedna serija nije ovoliko i nasmejala i...
9-1.
Đubre. Ne, u pitanju je serija Adults.
Nešto sveže za mlade. Bravo, Miladine, odličan izbor.
Hvala, ja sam prihvatam kritike i odmah ih ispravljam. Serija Adults je zapravo o grupi prijatelja, ima ih petoro i šestoro, koji žive u Njujorku u jednoj kući zajedno kao cimeri i u suštini kako oni proživljavaju mladost i život u današnje vreme.
Koje su to godine? To neki faks? Ili to...
Da, to je otprilike, oni su već krenuli da traže poslove, mislim to su neki ono 20s, mid-20s koliko mi se čini. I apsolutno je fenomenalna, vrlo je relevantna i zapravo pisali su je, sad ovo moram da pročitam, Ben Cronengold i Rebecca Shaw, koji su inače radili i pisali za Tonight Show kod Jimmy Fallona.
Okej, to mi je
Ne, okay. Jako je dobro napisano. Sad ću ti reći, uporedit ću ti sa serijama koje zapravo voliš. Mislim da će to da bude dovoljna preporuka. U pitanju je, ima malo, malo su Broad City,
malo
su Happy Endings, a i malo su Gilmore Girls u smislu...
Gilmore Girls.
Pa u smislu toga kako...
Opet smo se vratili na seriju za mame. Okay. Samo mi nije ono...
Kako je to serija za... Dobro, okej, okay, moja mama voli tu seriju. Ali volim ja tu seriju, ta serija je fantastična.
Broad City je spektakl, Happy Endings genijalno.
A ovo je u smislu toga kako pričaju, zato što imaju jako puno dijaloga i vrlo brzo pričaju, i jako je smart napisana serija.
Van 4 zida podcast.
I... Ono što je sjajno jeste što baš pričaju o svim relevantnim stvarima koje mi doživljavamo danas, koje se i nama dešavaju, i vrlo je zbog toga smešna je toliko da, kažem ti, ja se naglas nasmejem na njihove fore, što mi se baš dugo nije desilo.
Sravo, sravo.
I nekako je baš ušlo u taj neki to young adult sad wave serija koje
pa,
su se prikazali.
Pa to sam teo da kažem, izašlo je neko isto vrijeme kad je Overcompensating, yes. Čak mislim da su i posteri jako slični, ono cool grupa prijatelja, yes. Pa me, samo sam se odlučio za Overcompensating jer je baš bila ona agresivna kampanja na TikToku, ali me je interesovalo.
Cool. Krenula je pre, a imaju još nešto zajedničko, u pitanju je zapravo jedan glumac u kojoj igra cool. I u Overcompensatingu i u Owen Thiel, nadam se tako to, Token Gay na fakultetu.
A, okay, okay,
koji,
okay.
Koji je ovaj...
Pa i tamo je i kontom Token Gay Black Guy.
U suštini, da. I odlični su, stvarno su dobri su likovi, oni su jako dobro glume, odmah vidiš, odmah se zaljubiš u sve njih i apsolutno topla preporuka.
Okay, cool, gledamo.
Gledamo. Koju si ti seriju želao da preporučiš?
Pratila se najbolja, najgora serija na svetu, And Just Like That.
Ja, obožavam.
Potpuni spektakl, If You Know, You Know, nastavak kultne serije Sexy Grad, idealno mesto gay podcast za pričanje o tome, sem što te žene više nemaju dodirnu tačku sa realnošću.
Ja je vidio sam bubicu i on znao sam, go away.
Oh my god, it's a fan. She loves our podcast.
Go away.
Do join, dajte mi mikrofon. Spektakl, znači stvarno realistično kao odlazak Katy Perry u svemir. Ja prosto nemam reći. Eto, ako bih, nema potrebe da predstavljam tu seriju, ljudi su je gledali, znaju te likove, znaju sve. Eto, genijalan moment mi je, samo moram da citiram jedan tweet koji je meni potpuno spektakularno opisao celu dinamiku sada, to je: nisu dozvolili Mirandi da 2001. bude lezbijka, pa su sada u 2025. Napravili da njen lik spava sa časnom nevinom časnom sestrom koju glumi Rosie O'Donnell. I osoba je bukvalno napisala I'm sick to my stomach. Tako da, bukvalno najgora, najbolja serija na svetu, ukoliko bi imala 1000 epizoda, ja bih svaku gledao. Topla preporuka. Želite da vidite šta će se...
Ali to mi je taj hate watching, to isto postoji. Meni to isto kao i sa Emily in Paris. I hate it, but I'm watching it. Znači,
Dosta sličan nivo debilizma, rekao bih.
Da, ja sam video samo za outfit onaj koji je sarađa. Ja sam ogledao prvi epizodu, sezonu i po, i video sam, treba kao da nastavim da gledam, znači ne mogu se nateram, a zato što imam 9-1-1, ali... evo sam sebe prozivam, Boban, jel u redu?
Uzeo si mi moment. Sam bih izbeza puća u jamu.
Jao, nismo doneli la bubu i la fufu.
Moving on.
Dobro, to je još jedna stvar našeg podcasta, da lažemo naše slušalce. Ono što obećamo se neće
nema
desiti.
Očekivanja.
Nemojte očekivati od nas da kada nešto obećamo.
E da, i ako mogu da dam još jednu udicu za gledanje And Just Like That.
Foreshadowing.
Scena phone sexa između Aidena i Carrie je... Osoba bi se zapitala oko svoje seksualnosti, tako da bacite pogled.
Dobro, ja sam samo video, kažem ti,
ova
outfit...
Ova reakcija gde si zastrašen je baš prikladna.
Odlično, da. Ja sam samo video outfit i mislim da mi je to bilo dovoljno.
Onaj šešir koji je veći od našeg studija.
Što nije teško, ali da, to mi je bilo baš fantastično.
Da, da, u to bismo se ušuškali laganije nego ovde gde smo sad.
Dobro, eto, dve serije za preporuku, to je jedna za preporuku, jedna manje više ne. Ali mislim da bi bilo lepo i da pričamo malo o muzici. Izašao je novi album Miley Cyrus i ti znaš da ja baš volim Miley Cyrus, posebno da kažem stvari koje je radila u poslednje vreme. Meni je Endless Summer Vacation jedan od omiljenih albuma, baš ga mnogo volim, mislim da je baš jedan lep pop, jedno lepo pop delo i sve pesme su mi baš kako treba. I baš
ona
je
imala
to...
finu evoluciju što se tiče ono, do nekog sad stvarno kvalitetnog zvuka.
Ali mislim da je i radila na tome, mislim da je ona baš aktivno radila na tome da iz...
Da se skloni od imidža Hane Montane i od onaj bangers moment. Nisu joj shvatili ljudi ozbiljno, to je istina.
A dobro, ono, Plezi se, Wrecking Ball, šta sve nije radila, mislim da je...
A zapravo ima ozbiljne hičine.
Ima ozbiljne hičine i mislim da ona muzički to jako lepo radi, mislim da je ozbiljnije ušla u celu priču. Ovaj novi album se zove Something Beautiful i malo je više, da kažem, ajde, artsy u odnosu na prethodni, malo je više, malo tim, ima rockić, disco, ima svašta i vidim da se vrlo igra i sa muzikom, sa dugotraju outro i sa pravim instrumentima, onako baš je to lepo, baš je to sve kako treba, baš je ozbiljno. Tekstovi su isto prilično okej i ne znam, ja je volim, ja je podržavam. Reviewovi,
kritičari baš nisu ono naklonjeni ovom albumu, što je mene baš iznenadilo, mada
dobro, ali,
šta ja znam.
Ali s druge strane, mislim, da kažemo, Pitchfork se tu naravno prosro kao i uvek. Ja znaš da ih jako ne volim. Ali neki su radili, Mid Guardian imao mixed reviews, u fazonu dobra je muzika, možda je samo malo suviše pop generic, što meni baš apsolutno nije.
Ma meni je samo delovalo kao da je album zaista ono... za kritičare, da će oni da budu upoznani. Da nije jako komercijalan, da nije ono...
A možda
ih
je to trigerovalo.
Vrlo verovatno. Ali ono što smo hteli da pričamo što se tiče baš cele kampanje izbacivanja tog albuma jeste i...
To na koji način je izbacila kampanju i to što je zapravo uzela da napravi umesto turneje, je uzela da napravi 53-minutni visual, to jest film sa svojim pesmama i imala je premijeru na Tribeca Film Festivalu. I to je bio mes.
Da,
to je bilo tako neprijatno zato što su se pojavili fanovi koji su došli da hekluju, da viču na nju, da budu u fazonu, ja ćeš ti uopšte da pevaš, pa pazite, samo da objasnim, znači to je počelo kao gledao se film, ima taj neki Q&A sa Miley, sa ljudima koji su radili za filma, ljudi tu sede i sad slušaju to. I jedan put kreću ljudi da vište, joj ćeš ti uopšte da pevaš ovde, da, platila sam $800 za ovo. Mislim, brate, ti znaš šta ti plaćaš?
Bilo je kao vašar, ono, ja te gađam parama, ono, igra mečka, i što je najgore, ona je jedna krenula da peva, ono, The Climb.
The Climb.
Baš je bilo neprijatno, jer ti si Miley Cyrus i neka publika tu je bukvalno, što kažeš, u fazonu, ja sam platio, pleši mi, i ona koja onako uzima mikrofon, više nema ni opciju i kreće da peva, ono, kapela pesmu.
Strašno.
To je baš...
Baš je ružno bilo, baš je bilo grozno. A onda vidiš... Ona je rešila i da ne ide na turneje više. Znači, ona sa prethodnim albumom nije bila na turneji, sa ovim albumom je nešto krenula da priča. Ti znaš tu priču da je...
To mi je spektakl. Imala je navodno neku suludu ideju da turneja bude na nekim atipičnim mestima za turneju. Spomenula je piramide, spomenula je šume i od svih ljudi na svetu, ja ne znam kako se taj razgovor ikad u životu desio, ali njoj je valjda Harrison Ford rekao,
Bože,
kako ćeš ti to produkcijski da izvedeš, kao... Ne, pusti to, i onda je ona zato odlučila da to bude kao visual, ali nije čak ni to klasičan kao visual album gde ti imaš ono 15-20 spotova za svaku pesmu, ona izbacuje film i to skoro mesec dana nakon izlaska albuma.
Tako je.
Tako da, nebitno, nije neka banja, novi album, super interesantno, ali ovaj moment, o tome bismo mogli da pričamo satima, je to kao da li mi, ukoliko... se preplaćujemo na nekoga na streaming servisima ili plaćamo karte da ih slušamo uživo, smatramo da su naše vlasništvo i da ako ja sad plaćam kartu za događaj, meni Miley Cyrus treba da peva na ovce. Ja ne bih rekao...
Pa je, mislim, da li su oni dužni nama da prave turneje? To je zapravo glavno pitanje, što ja mislim da ne, ona je, ako ona, njoj je to neprijatno, ako to njoj ne odgovara, to je legit, ali s druge strane, ti ulaskom u taj posao moraš da znaš da je to deo posla. To je kao da kreneš da radiš neki posao i ti kažeš, e, ovaj deo posla neću da radim i ne sviđa mi se to. Mislim,
to je istina,
malo mi je to ono, okej. Okay. Ali evo kako se Adele snašla. Adele se snašla tako što je napravila u Minhenu ceo mesec koncerte. Bilo znači, evo me ovde, dođite
ovdje. I u Las Vegasu,
i u Las Vegasu.
Hoćete me, dođite.
Tako je, to je ono što si ti rekao, super. A to je način da se povežeš sa fanovima uživo. Ne samo preko to, muzike i preko promoa. To vidiš tu osobu uživo i to je to potpuno druga stvar.
Pa mislim, ono, nakon 70 albuma i megaplanetarne popularnosti, peak je Taylor Swift doživjela sa tom Eras turnejom i na kraju krajeva pričali smo i o Renesanse turneji i nažalost pričali o 143 turneji, ali mislim, to jesu ti momenti koji ti pamtiš zauvek kad odeš na koncert i kad sve to što slušaš i smišljaš svoje spotove
sa grupom ljudi doživiš.
Tako da ja razumem fanove koji od nje očekuju više, jer ona s te strane se malo distancirala. Znaš, ona kad je izbacila ono i Flowers i svoj možda najpopularniji album do tog trenutka, ona nije imala jedan nastupni ono u talk show ima bilo što. Tako da jeste malo čudno, ali mislim da ništa od toga ne opravdava moment da neko bukvalno očekuje da ako je platio kartu, kaže osobi, ajde pevaj mi.
Da. Znaš. To je katastrofa. Ljudi treba samo da se seberu. Stvarno treba da se seberu ljudi malo.
Hoćete iskreno.
Okej. Okay. Dobro, jadna Miley. Nije jadna Miley.
Dobro.
Dobro, i eto. Ja imam još jednu stvar koju želim da pomenem za kraj velikih
vrata. Ova vrata smo otvorili širom.
Hoću da pomenem... Čips čokolada, moj dečko slađi.
What the fuck?
Never mind.
Okay.
Dakle... Get it together. Htio sam da pomenem da se podcast.razno, naši prijatelji koje mnogo volimo i koje podržavamo i koje slušamo, upravo su završili svoju prvu sezonu.
I dali nama prostora da...
Bravo, bebice, good job! I samo želim da kažem svima koji eto, možda naslušaju njih ne, da apsolutno uzmu sad imaju 16.
Ili 19. Radili su baš
vredni. Baš su bili vredni. Sjajni su i eto, ljudi, možete njih da poslušate.
I njihov kontent na društvenim mrežama je spektakl, znači kida. To je zaista ono masterclass, tako da poljub se za njih.
Tako da to su bila velika vrata, zatvorili smo ih meni u facu i sa razlogom i idemo dalje. TikTok.
Evo nas u TikTokovima, ali nećemo pričati o TikTokovima, nego se opet vraćamo na neku više marketničku priču.
Pa mislim, trend je. U suštini trend je koji baš smo slučajno krenuli da pričamo o tome zato što nam je bilo interesantno, a to je Coca-Cola i njihova trenutna kampanja ponovo.
Share Coke with.
I onda od svih mogućih imena do kumova, domaćica i svega ostalog.
I nemogućih imena kao što je moje i tvoje.
Mislim, moje nikad nećeš naći ni na jednoj takvoj kompaniji.
Evo, ako je neko negde video Bobana, ja vas molim, javite mi, jer baš sam danas, eto, izvukao jednu iz...
Frižida.
Hvala ti puno, to You're se welcome. Tako zove. I, mislim, bez uvrede tom imenu, jer ja se zovem Boban. Kao Srđan. Ja sam krenuo da razmišljam o imenu Srđan. Srđan, razumeš? I kao, što je Srđan bolji od Bobana? Bobana niđe. Ono, jer ne pijem Coca-Colu toliko često, ali prosto svuda je i piju, ono, i kolege na poslu i svi imaju sad taj opet moment sa celom tom kampanjom. Niđe Bobana. Tako da...
Ja si uvređen.
Da, ja ne znam koji je tvoj ugao što se tiče ove teme. Šalim se, sigurno nije my fragile ego and a bad name.
Pa mislim, zove se Miladin o čemu pričamo. Mislim, to. Sigurno neću naći.
Da, ali... diskutovali smo to da verovatno smatraju da su ono Slobodanom pokrili Bobana, jer sam Slobodana video.
Da, ja sam vidio Slobodana, nisam vidio Bobana. Mislim, ne znam...
We exist.
Izađi četiri zida, Bobane.
Znači...
Ne, meni je samo, iskreno meni je malo pase. To hoću, vidim taj trend toga da Coca-Cola ponavlja i to je globalna kampanja. I ovo je već ne znam koji put da imamo tu kampanju. Imali smo tipa, kad si rekao, 2011. ili tako
2011.
nešto?
2011. je krenula u Australiji.
U Australiji, a onda posle, ali kod nas je bila...
Kod nas je bila tipa recimo par godina nakon, da. 2013. i 2015. i od tad više puta. Mene je to baš iznenadilo, ali eto, koliko sam čitao, utiče na prodaju. Moj lični stav uvijek je bio kao od svih brendova na svetu, zašto se Coca-Cola reklamira? Tipa, pa, ali Coca-Cola je bukvalno jedna od najprepoznatljivijih stvari koje postoje.
Ali zato što se uvek reklamiraju
svuda. Naravno, i ovo je za ovom kampanju sve to, ali me ova iznenadila, jer baš mi nije jasno da li je zaista...
Svi žele još para, Bobane, pa ne, čak
znam,
i Coca-Cola.
Ne, znam da svi žele još para, posebno Coca-Cola, ali nekako ovo im je imaju ih stalno, imaju različite, ali ova se nekako uvek vrati i šta god mi pričali, ljudi pričaju o tome.
Ali mene
jer ja
zanima...
sam na poslu, izvini.
Izvini.
Izviniti. Ja sam na poslu imao situaciju gde kao kolega je uzeo Coca-Colu iz nekog našeg onog aparata i ona je imala ime drugog kolege i on je njemu kao tokom ručka kao dao. Kao,
e to sam te da pitam da se to dešava, jer ja ne znam da... Ja ne
konkretno
znam
da shout out mojim kolegama, mi imamo neke situacije sa tim Coca-Colama sa imenom. A jedno sam imao poslu...
Ako, no, ok, razumem, ako stvarno podsjeća toliko prodaju, ali ja, evo sad prvi put ovo čujem, ja nisam čuo niko da uzme, sad kao vidim ime Boban, pa mislim posle ovoga će verovatno ako vidim ime Boban da ti donesem.
Nećeš ga vidjeti, diskriminacija je u toku.
Ali svakako meni je to malo, znamo toliko ogroman, popularan brand, zar niste možda mogli da smislite nešto malo drugačije, neki spin-off bar, ne? Mislim, ok, spin-off je ovo da piše kum i domaćica i ne znam nija šta, likovi.
Jako je jednostavno ubiti, ono, nalepiš imena. Mislim,
ali to radi Knjaz Miloš sad.
Da, oni su zapravo, ja mislim, čak i krenuli malo ranije od... A
dobro, to su svi oni sad.
Nije ni bitno, ali hoću da kažem kao, nevjerovatno kako tako jedna prilično jednostavna stvar koju baš oni recikliraju je opet napravila neki boom. Mislim, eto, pričamo o tome.
Pa to pričamo one, o tome,
mislim,
ali...
Mislim, ja imam tu traumu i od onih narukvica kada ono ideš po, isto, na ekskurzijama. Isto, isto. Znači, Bobana nema isto nigde, apsolutno. A zato, s druge strane, Bobo Smrade i jesi mi Boban, to me ono osakatilo za ceo život. Ali ne daj Bože da dobijem Coca-Colu, imamo Coca-Cola, da dobijem Coca-Colu sa svojim imenom. Ali, da, to što kažeš, čitav taj moment ubacivanja žargona, to kao podijeli Coca-Colu sa legendicom, sa kumarom, sa... Da, mi da nije kumarom, ne
dobro,
sa kumarom.
Ne, ali ko... Meni, malo mi je ik, ali s druge strane, ja stvarno, ja, ti znaš koliko ja popijem Coca Zero, to ono, baš I have a problem. I ono, bezljutne Coca, ono, sve strava,
da,
sponsor.
Da, evo, executive gledaju da ali... svakako nećemo da pijemo Pepsi, znači, iako nema Bobana.
Ali samo nazivam.
Ali ako hoćete.
Kažem ti, meni ova kampanja malo pase, zato što smo je već videli. Ja od tako velikog brenda očekujem i neke druge kreativnije stvari.
Pa jer su pioniri.
Jesu. I samim tim sam malo razočaran, ali ono, razumem ako je prodaj u pitanju.
Mene je pogodilo na potpuno ličnom nivou. Kao što sam rekao, ima Bobana, postojimo. I nismo slobodani svi. Ali dobro, kažem opet, i dalje better than Pepsi. Pepsi može samo u pesmi Edison Rain.
Može. I to Diet Pepsi.
Max.
Max. Ono što, vratit ćemo se po prvi put malo na jednu staru temu, zato što smo shvatili da smo je preskočili, a bilo nam je vrlo zabavno da pričamo o njoj. U pitanju su svadbe, ali postoji trend.
Ne pucanje u jabuku svadbe.
Nego postoji novi trend koji se pojavio i kod nas, koji je fake svadbe. Bobane, molim te objasni mi šta je fake svadba.
Fake svadbe su, kako ime i kaže, fake svadbe. Neko organizuje po gradu Beogradu, ja mislim na splavovima, isključivo, jer kao leto je i to je to, fake svadbe. Gde ti za 40 evra, ja mislim da sam za sad video da, reci da se, na primjer, zove, možeš za 40 evra da se obučeš i to im je čitava kampanja i čitav narativ. Kao, ukoliko nemaš priliku u gradu ili sa prijateljima da obučeš svečano odelo, da se osjetiš kao gospodin ili prava dama, eto, prilike je tako što ćeš za 40 evra da odeš na potpuno lažnu svadbu, neograničena hrana, neograničeno piće, lažni mladenci sa lažnim matičarom.
Ja ne razumem, dobro.
Kumovima. Prosto sve. Čitavo iskustvo.
Doduše jeftinije nego obična svadba, da se razumemo.
Samo da kažem, znači, i party. I onda sam ja samo, prvo mi je to bilo u fazonu, da li je ovo moguće, da li su ljudi realni, gde ide ovaj svet, a onda sam shvatio, za 40 evra all inclusive, gde nemaš onaj pritisak da se pitaš ko je snaši ovo ili ko je mladoženji ovo i mene su pozvali, ali nisam ni među bliskima i kako smo već iskustvo pričali ono, sa svadbama. Ovdje ideš u jedan izlazak da slušaš ono vrlo verovatno trash muziku, slaviš neku fake ljubav i piješ i jedeš za 40 evra.
U svakom slučaju, lažne svadbe su a thing, ljudi odlaze na to i provode se, a ja nekako sve mislim kao da imaš ljudi, ono, se, bar ljudi sa kojima ja pričam, obično budu uzmano, ja ne moram na svadbu.
Pa kad ih imaš ono po pet i da, kad si financijski u paklu, ali iskreno da mi je to vidi izlazka super zabavno. Čak, mislim da 14.7. bez da promovišem konkretan brand i sve to postoji neka i ja i jedna prijateljica Saša ozbiljno razmatramo da...
Stvarno ćete da idete na to?
Ja sam...
Ja dočekam feedback, molim te, moramo da imamo ovaj, obećavamo da kada budemo ovo notiša...
Izveštaj sa.
Izveštaj sa.
Ali opet kažem, 40 evra za takvo iskustvo zvuči...
Dobro, da, 40 evra nije uopšte, ovaj, nije okej. Dobro, eto, dva zanimljiva i nezanimljiva trenda. Uspeli smo da izvučemo nešto ove nedelje, ali zapravo patimo za nečim što će biti kulturološki wow.
Kao što je bio Labubu.
Da, neće se dva puta desiti tako brzo, ali nadam se da ćemo sledeći put imati nešto. Ako neko od vas zapravo ima neki trend koji mu se jako sviđa, pošaljite nam ovaj, u inbox i mislim, pogledat ćemo pa ćemo vidjeti što da ne. Primamo poruke u DM, ne tako je, ali preporuke, savete, content, apsolutno što da ne.
Što da ne?
Van... okvira, van, okvira, van. Šta je bilo, Bobane, ti se ne sviđa moj jingle za van okvira?
Ja bih ovo izdao kao album, Something Beautiful.
To je to, Miley Call Me, DM Me, van okvira.
Samo što ovo niko ne bi platio i zahtevao. Van okvira.
Van okvira.
Ovu temu za segment van okvira smo izabrali, to jest ja sam je predložio, zato što sam ti prošli put briljirao u domenu sporta. Svi sad znaju šta je offside. I onda mi je palo na pamet nešto što mi je potpuno strano, a to je ribolov.
Bobane, molim te, edukuj nas o ribolovu.
Pa upravo sam rekao da mi je potpuno strano, ali ne, mislim...
To te nije sprečilo kad je bio fudbal u pitanju.
To je najstariji sport na svetu, pre svega. Krenuo je kao nužda, jel te, za prehranu. Šalim se, nećemo ići Wikipedia smerom. Generalno, zašto je meni strano, je sad iz ove perspektive, mene kao klinca Čale vodio na pecanje, nego sad iz ove perspektive mi taj koncept deluje baš van mog okvira, a to je ono buđenje u 4 ujutru, što sam kao siguran da je tebi...
Ne, meni je to, ja to ne, to zaboravi. Taj sport je ugašen za mene za uvek.
I ono najbitnije, tišina.
Da, to verujem da to tebi može da bude najveći problem.
Odeš i satima ćutiš, da ne bi uznemirio kao vodu i ribu. I'm out.
Ništa od nas. To je to.
To je.
Ali zanimljivo mi je da smo zapravo i ti, ja kad smo bili klinci, nešto pecali, ne, da su nas roditelji vodili.
I meni
da
je to baš bilo impresivno. Sećam se kao ono, Čale... Leže se rano, sutra se budi, sprema se ta oprema, to traje satima, onda se kreće i to je to kao sa ocem na jutrenje. I onda odeš i onda je dosadno. Meni je bar bilo.
Meni nije. Meni je bilo cool zato što ima taj neki zen moment time što kao na vodi si... Mada pazi, znaš što ja moram da ti kažem, to moje iskustvo s pecanjem nije bilo to standardno, probudiš se u 4 pa... Nego je to Čale odveo kod prijatelja koji ima splav i onda tu se ono pije naravno pivo, druži se i tako dalje i onda u nekom trenutku kao ajde da malo zabacimo udicu, ovaj, tu sam čak i one crviće, sve mi je to bilo zapravo vrlo zabavno kad sam bio klinac i onda tako sediš mirno ono, napolju si, leto je, toplo je, gledaš u reku, mirno je sve, nekako taj zen moment mi je jako prijao i to mogu da razumem, to mi je potpuno okej, zato mi je pecanje sjajno, ali mislim da postoje to kada pričamo o profesionalnom pecanju, to su neke mnogo ozbiljnije stvari sa mnogo ozbiljnom opremom i...
Da, mene to zapravo iznenadilo u celoj priči što eto kao nisam se nikad bavio pecanjem, a onda je to sad, to je industrija koja donosi tipa ono 400 milijardi.
Dobro.
To, mislim da su milijarde dolara godišnje. Onda sam kao gledao koliko koštaju štapovi za pecanje. Od 5 do 10 hiljada do nekih štapova koji koštaju... mislim da je bio neki dijamantski, ono koji košta 20 hiljada. Da ne pričamo o struni, o onom momentu koji, ne znam, tehnički da objasnim.
Da te pitam da nam objasniš.
Vratilica koja vraća kad si upecao ribu. Ali mi je čitav taj moment jako smešan, to kao malo je ono i moment gde muškarac ode da se bez osuđivanja skloni u...
Da ode od žene, od dece.
Od ode od žene, od dece u tišinu sa drugim muškarcima. Dođe mu kao cruising.
Bukvalno. Pecanje je u stvari cruising, to, smo, to je zaključak.
I kao peca se riba, ali...
Peca
ono,
se riba, ali...
Jel šaran zapravo žensko?
Ali, znaš šta, kad si pomenuo koliko puno para zarađuju sve to pecanje kao takvo, mi zapravo imamo i Fishing Bookers, koji je domaći startup koji je, mislim, eksplodirao. Oni jako dobro rade ovde i kudos, ono, svaka čast ljudi, ali to je očigledno vrlo, da kažemo, unosan biznis i da je unosan hobi, da ga puno ljudi zapravo praktikuje. Mislim, ako smo i ti i ja bili kao mali na pecanju, znači da postoji jako puno ljudi koji se time bave.
Nema nikakve dileme, mislim, samo eto to kao kakav je to meni disconnect od mene, gde kao, da li bih ja mogao da mirujem i čutim, ali eto, to je nekim ljudima vid terapije.
Zato smo danas tu da jesmo.
Tu da jesmo, da.
Da, ali da, terapija treba da se, svako treba da ide na terapiju, to smo već rekli, ja mislim, bar jednom. Ali dobro.
I spektakularno su mi i tehnike, moram to da kažem, pošto se ja to bavim.
Tehnike?
Pa tehnike što se pecanja tiče. Aha. Mislim, imaš ono sa kopljem, tra-la, ali, na primjer, kao što sam objašnjavao offside, sad to neću da radim, ali, na primjer, najinteresantniji mi je taj fly fishing ili ti mušičarenje, ako nisam pogrešio, a to je te neki delikatan zahvat gde ti imaš udicu koja nalikuje na muvu, i inače vidio sam da ti mamci od ono basic crva, koji kad je pecanje u pitanju nikome nije gadan da ga stavi na udicu, imaš tu kao neku repliku muve, moraš da najlaganije zabaciš štap da to onako lagano padne na površinu vode i prizove ribu da se upeca offside. Tako da super interesantno. Sad mi zapravo kad pričamo o ovome dođe da odem na neku, možemo da odemo na neku fishing ekspediciju pa da damo izveštaj.
Ali
da,
čekaj, mi moramo da budemo fashion spremni za to, zato što ti imaš i celu kategoriju fashiona. Za...
Nije mi palo na pamet i taj aspekt ribolova.
The boots, girl.
To je
the
boots. Big long boots. I takođe prsluk sa ono 400 džepova.
Za sve aksesuare koje imaš.
Za sve što ti je potrebno. Malo za sve... pugera, malo crva, malo
za Pandora, na ono kičejne one, razumeš, sve da imaš tu.
Da, da, nema sveta, eto, tu nema sveta da ti je potreban prsluk sa toliko džepova. Siguran sam.
Ne, znaš šta, ja mislim da bismo našli sigurno, šta bi, šta ono da, labelo, znaš, ono staviš, tebi bi sigurno neko pivo bilo sa strane, tako da.
Mobilno da gledam seriju, bukvalno da viri, jer kao, da čutim i da kao...
I onda ne vidiš kad krene da ti vuče, ono, ti...
Pa znam, ali koliko sam skonto, ljudi znaju da čekaju i po ono 15 sati da, ono, bukvalno girica.
Za grize, za giricu, ja.
Koliko, zato kažem kao, koliko je tu zapravo mučenja, koliko nagrade, ono, i koliko je to rewarding. Dobre. Iskustvo.
Neko sem ima, tog, neko ima strpljenje.
Sem tog terapeutskog momenta i zena gde je ta mirna površina i ta mirna reka čisti tvoje misli i odnosi.
Ja mislim da je tebi to neophodno i mislim da ćete naučiti strpljenje.
Pa, ono, znaš, ne košta 4,500, tako da definitivno treba da probam ribolov. Možda ću onda moći da objasnim šta je ovdje.
Tako je sve kraj. Zato što ćeš ići sa street muškarcima na pecanje u 4 ujutru, oni će ti objasniti.
Pričat
ću o tome,
drugi. Ja da će da bude to.
Ja mogu da zamislim taj razgovor. Brate, si ulovio nešto?
To ću da radim samo za potrebe podcasta, inače neću.
Ja želim to kao reality show, bukvalno.
Ok, onda ću probati.
Let's do it. Zovite nas na pecanje, idemo.
Van okvira.
Ko je?
Ključne priče.
Ključne priče. Happy Pride Month, Bobane.
Happy Pride Month.
Volim što smo LGBT podcast koji je za prošlu epizodu potpuno zaboravio da je juni, da treba da proslavimo.
Ali dobro, u našu odbranu snimili smo je malo ranije.
Da, snimili smo je krajem maja. Ali mislim da je ovo idealna prilika za naš podcast i za ključnu priču, da zapravo ne vodimo ništa iz naše disko kugle, već da pokrenemo temu Pride-a. Šta je on, šta nama znači, zbog čega, kako i sve to.
Hajmo.
Hajde, da krenem ja.
Kreni.
Dobro, mislim da možda nije loše za ljude koji to vide kao neku žurku ili kao neku zabavu, da malo se pomenemo samo početak Pride, kako je nastao.
Pa i za naše nove drugare da ono, damo malo kontekst.
Bravo, 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 te da ih edukujemo da bi znali što još dodatno da napišu. U suštini sve je krenulo zapravo u Njujorku 1969. I u pitanju je bio Stonewall Inn, gde je sve počelo.
Nobody was killed at Stonewall.
Nobody was killed at Stonewall, to je yes, Derek. I šta se tu zapravo desilo? U to vreme je bilo ilegalno biti gej u Njujorku. Ne samo da je biti gej nego nositi odeću koja nije tvog pola i ljudi su se skupljali u, da kažem, nekim manjim mestima gde su mogli da se osjeti.
Underground barovima, i... ali mislim samo činjenica da kažemo da je bilo ilegalno biti gej, govori...
69. I uglavnom Stonewall je bio mesto gde je policija u jednom trenutku ušla, radili su to često, hteli su da uhapse ljude i tu je prvi put LGBT zajednica prsla i krenula da se bori protiv toga. I,
znači pobuna.
Tako, bila je pobuna, gađali su flašama, borili su se sa milicijom, gađali ih kamenicama i tako dalje i tu je nastalo nešto što je čak trajalo, ja mislim, 6 noći dana je trajalo i taj riot ceo koji se dogodio. I onda nakon toga je sledeće godine zapravo nastao prvi Pride gde su u prvim redovima inače bile crne trans žene. U pitanju su Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera, one su bile u prvim redovima i tako je krenuo, da kažemo, taj Pride, krenuo je ono out of spite, borba za nisu želeli ljudi više da budu nevidljivi, hteli su da se bore za svoja prava i onda se to naravno širilo drugim gradovima i tako je zapravo nastao Pride, ne kao žurka, mi ćemo sad tu da se zabavljamo, to je nastao vremenom kada smo krenuli da zapravo neka prava osvajamo i sada, da kažem, mi možda možemo i malo to da proslimo, ali nije to poenta Pride-a, poenta je vidljivost i poenta je u tome
da... Pomislim, setimo se žurke 2001. ovde u Beogradu.
Da, kad pomislimo na prvi Pride u Beogradu i meni je i dalje u glavi ostao taj snimak iz vesti gde je ta ono, batinjanje, tuča, krv. I to mi je baš ostalo onako urezano u glavu i mislim da uz to ide i taj strah kada si gej na nekom mestu gde je to, mislim, Srbija tada, ali i na drugim mestima gde te zbog toga i ubiju.
Eto, kao pričamo o tome kao žurka, jeli slavimo nešto, to slavlje i ta bitka traje, evo, koliko 60 godina, pre par godina je ovde ubijena trans devojka Noa, koliko je, na koji način i koliko je to zastrašujuće, ono, ne znam ni kako bih pričao, ali čak i kad se desio neki memorial na Trgu Republike, ljudi su to rušili i gazili, tako da i to je jedan od milijardu primera i mislim da to treba da bude suština, ljude ubijaju zbog toga što su gej i dan danas, tako da mi ovde pričamo o tome da šta god da Pride može da bude, kakve god da je oblike dobio, proslava, slavlje nečega, mi samo želimo da se borimo za naša prava, neka najosnovnija, i bukvalno stižemo do toga da je prvo i osnovno da postojimo, da možemo da budemo živi. A možemo onda da idemo redom i da to bude ono 1000 nekih stvari.
Ne, najviše me zapravo izludi kada čujem, oni imaju sva prava, što oni tu sad paradiraju, što oni traže neka dodatna prava. To nije apsolutno tačno. Znači, tu je vrlo bitno da naglasimo da su ozbiljne stvari u pitanju. Ajde da nabrojimo top 5, razumeš, ajde, u usvajanju neću ni da pričam, to sad, to je druga tema, to će
to
biti...
To dođe kao san,
to ono, je san,
nešto će u ovoj zemlji ispuniti ono duh iz čarobne lampe,
apsolutno.
Mislim.
Ali da uđemo u samo osnovnu stvar toga da ukoliko ja imam partnera i želim da mi... Ne zanima me u suštini da će to da se zove brak, civilna zajednica. Ja želim da imam ista prava kao i straight par, da ukoliko mom partneru bude loše, ja mogu da ga posetim u bolnici. Ukoliko on ili ja se nešto nam se desi, možemo da nasledimo stvari. Znači, to su osnovna, bre, ljudska prava i apsolutno ne želim, bre, dokle da pričamo o tome. Znači, i šta tebi tamo nekoj ono Miletu i Slavojci ono smeta što ću ja da budem ono u civilnoj zajednici sa partnerom? Pa marš, bre, tamo, bre.
Da, apsolutno.
Mislim, strašno mi je to, znači, na jedne strane baš me ljuti, a da ne pričamo onda i o drugim stvarima koje su to, ok, imamo da može neko da te otpusti zato što si gej. Mislim, dobro, ajde sad u Beogradu u nekim firmama to...
Ali, ok, ali moramo uvek da idemo i van toga. Mi smo i rekli da pričamo neku našu verziju priče, neku našu perspektivu, ali BG nije Srbija, BG nije region, BG nije nikakav svet daleko od toga, tako da da, i ta neka najosnovnija pitanja su i dalje faktor.
Tebi će roditelji da izbace iz kuće ukoliko ono
što
kaže da si...
Što se zbiva non stop, znači neki ljudi u ovoj zemlji i to, i u Beogradu su došli do nekih prava i ja se postalo malo bolje i ima ljudi koji žive u nekom balonu, ali ni taj balon nije upravo to što ti kažeš, brak, usvajanje dece, videli smo šta se dešava sa ljudima koji se i uzmu u nekom inostranstvu, bilo je nedavno, čini mi se, su neka dva momka slavili svoju svadbu na društvenim mrežama, iako to čini mi se nije čini mi se nije mogao ni da bude zvaničan brak u Srbiji, na kakve komentare su oni nailazili, to je neverovatno.
Pa evo, ja sam igrom slučaja juče bio na gay weddingu, moje dve drugarice koje inače imaju i dete, su se uzele i odlaze, beže iz zemlje. Oni su se uzele u Danskoj i sada odlaze iz zemlje, odlaze u Madrid, da tamo žive sa svojim detetom koje će da napuni i da krene da ide u školu, zato što ovde to jednostavno ne mogu, da ne di Bože da se nekom nešto desi, to onda, mislim, nije porodica. Oni ne mogu da budu porodica ovde.
I onda eto, samo to, kao ukoliko pričamo o nečemu što je Pride Month i mesec ponosa, a svi se uvek vrate na ove teme i ovo je suština zašto se to uopšte i dešava, toliko o tome koliko je to jedna velika žurka.
Mislim. Tako je. Ali mislim da je tu, opet, vraćamo se na to, bitna je vidljivost. Znači, to se dešava da mi tamo džuskamo, mi smo ono, ponosni smo zato što se i dalje borimo i zato što pokušavamo neka prava da ostvarimo. I mislim, to je jednostavno, zato postoji, da će neko da vidi, da mislim da tu postoji i taj moment i element toga da ćeš oguglati, ti osim ako nemaš problem sa svojom seksualnošću, pa si ono, malo, da kažem, klozetiran ili auto homofoban, ili imaš problem, pa onda, znaš, imaš ti koliko imaš tih slučajeva.
Taj način borbe gde ti kroz muziku, ples, zajedništvo, ljubav, šta god daje na ulici, u raznim bojama, pune energije, radiš nešto i slaviš nešto i to izazove gnev i potrebu da te neko prebije na ulici.
Kako baksuz moraš da budeš, stvarno.
Mislim, ono, kao, eto, super. Mislim.
Da, da, da. Pa onda razmisli o svojim, ono, life choices i, ono, ne.
Mnogo je teško poentirati ovde. Teško je. Zato što je zaista neshvatljivo. Ono, meni sva, mislim, upravo to, samo to činjenica da pričamo o kakvom mesecu ponosa.
Dobro, mi imamo problemi internog tipa. Mi smo imali, u jednom trenutku smo imali dva prajda. Mi sami, naša zajednica ne može ono da se dogovori kako šta i... Da, mislim, okej, sad je to također još jedna priča koja je poprilično triki.
Da, ali mi unutar zajednice nemamo zajedništvo. Tako je,
mislim, nama Pride Month nije jun, da se razumemo. I to je isto meni sumanuto. Ali zapravo, ono, ajde, ako ništa, da probamo mi koji smo tu i koji želimo da stvari budu bolje, hajde da probamo nekako da zajedno učinimo zajednicu boljom kako god znamo. Evo, svako uradi nešto pomalo što može. Pozovite nekoga, napravite podcast, uradite bilo šta što je u vašoj moći da jednostavno stvari budu malo bolje i nemojte da gledate uvek svoje dupe ili pare ili da li ćete politički dobiti poene, a ima takvih. Ajde da uradimo nešto za zajednicu, ajde da pričamo o tome i ajde da zapravo nekako taj Pride i kod nas učini nešto kako treba.
Nadamo se, mislim. It gets better, but slowly.
But it's kind of getting worse. Da. Ti kad pogledaš Ameriku, ali ajde, zato i treba da se borimo i zato Pride mora da postoji. I ako imate još neka pitanja, pišite nam, objasnit ćemo. Happy Pride Month.
Happy Pride Month.
Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno.
Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno?
Hoćemo.
Naš omiljeni segment Hoćeš iskreno i Boban ima nešto spremno.
Kaže, opet smo na Redditu, Ask Serbia. Brat mog dečka mi je rekao neke čudne stvari kad smo ostali nasamo. Trebam li mu to reći? Moramo da kažemo, kategorija je ljubav. Pozdrav svima. Treba mi savjet oko nečega što me danima muči. Bila sam sama sa bratom svog dečka.
Girl, why?
I počeo mi je govoriti neke prilično neugodne stvari. I am sad. Pitao me koliko dugo smo zajedno i kad sam mu rekla, izgledao je iznenađeno. Okej. Okay. Onda je spomenuo da je kod mog dečka nedavno prespavala neka druga devojka.
Oh, the betrayal.
Samo par dana pre nego što smo se on i ja smuvali. Rekao je da mu se to čini sumnjivo. Sad sam u fazonu...
Da, meme.
Zatim je zapravo pitao jesmo li mi u vezi ili samo neka kombinacija, jer kako on kaže, njegov brat baš nije tip za veze. Nisam znala šta da kažem. Bilo mi je neugodno i ostalo mi je u glavi. Sad se pitam je li to samo laž, iskreno upozorenje ili možda nešto treće. Volim svog dečka, pa kategorija je ljubav.
Dobro.
Volim svog dečka i ne želim izazivati dramu bez razloga, ali ovo mi je uznemirujuće i ne znam treba li mi što reći što mi je brat rekao. Šta vi mislite? Trebam li mu to reći, ignorisati ili nešto treće? Hvala svima koji će unapred odgovoriti.
Meni je timeline ovaj jako čudan. Čekaj, koliko su oni zajedno? Ako je ona... ako je on bio s nekom devojkom nekoliko dana pre toga, fine,
ne,
sure.
Ne, meni je prva stvar. Pričala sam sa bratom svog dečka i on me je pitao koliko smo zajedno.
Što znači da ne zna da postoji.
Zatim je spomenuo da je neka devojka bila sa njegovim bratom u kom kontekstu. Ali, spavala kod njega.
Spavala i to par dana pre nego što se smuvali, a nedavno. Je li rekla da je napisala je nedavno?
Nedavno prespavala neka druga cura, samo par dana pre nego što smo oni i ja počeli biti...
Pa koliko su oni zajedno nedelju dana, a ona ga voli?
Zatim je pitao jesmo li zapravo u vezi ili neka kombinacija. Mislim, pravimo rekapitulaciju zbog toga što je ovo baš konfuzno. Nisam znala šta da kažem, bilo mi je neugodno, okej.
Okay. Želimo da pomognemo stvarno, samo pokušavamo da skapiramo šta se desilo.
Pa, ukratko ovde se čini kao da je devojka prvi put upoznala brata njenog dečka.
Dobro.
Koji nije znao da ona postoji. On ju je pitao, ko si ti? Ili si vi uopšte znate? Jer je on upravo bio pre par dana sa nekom drugom ribom. Onda je ona tu rekla da ona njega voli, što je potpuno okej. Okay. I sad je samo zbunjena da li treba to da prodiskutuje sa dečkom, jer verovatno kako ona gleda na odnos sa svojim momkom, a pored postoji brat koji
se meša.
Pa da ne, pa meša ili ne zna za njeno postojanje. Ne, sad tu mi je...
Dobro. Svakako mislim da je razgovor nešto što je uvek neophodno, posebno u ovakvim situacijama, jer možda dečko ne vidi na isti način njihov odnos kao što vidi ona. I opet, možda je ovo neko prilično mlad.
Delo je, mislim, malo je, kako ona kaže, rekao neke čudne stvari, meni je malo čudno da ti i ja koji smo 30+, diskutujemo ovu kategoriju ljubav sa Reddita, ali zaista želimo da pružimo našu mudrost.
Iskustvo.
Iskustvo.
Tako je.
Možda su se oni upoznali i poljubili u nekom pasažu.
Dobro, šta je zaključak? Šta ćemo da ga kažemo? Šta kažemo ovoj devojci?
Od tri opcije, trebamo li mu to reći, ignorisati ili nešto treće, trebamo reći.
Trebamo reći i treba, apsolutno treba voditi razgovor sa partnerom, ukoliko ga posebno, mislim, ako ga voliš.
I poznaješ.
I ako ga poznaješ. No, let's not be mean. Razgovaraj sa dečkom. Apsolutno, komunikacija, ključna stvar. Jednostavno pitaj, mislim, brat se umešao pa se umešao.
Ali, ukoliko dečko nije u potpunom fazonu i na istom nivou kao ona, može da baci i oko na brate. Jer on
s obzirom da se toliko investirao u njihov odnos.
I da je upozna.
Pa možda, eto, možda je brat. Ok, ideja.
Eto, pomogli nismo, probali jesmo.
Probali jesmo, pričaj, to uvek kažemo, uvek pričaj otvoreno.
Da, pa dobro, to je okej potpuno. Ako nam je zaključak sličan, ljudi treba da komuniciraju. Tako da i ona sa svojim dečkom.
Tako da ako hoćeš iskreno, razgovaraj, saznaj o čemu se radi i bit će ti mnogo lakše, a verujem i njemu, a možda i neće.
A od sledeće epizode ćemo preći na
Anurasa. Dogovoreno. I dobro, došli smo do samog kraja.
Došli smo do samog kraja, malo smo pecali ribe, malo smo ribama pričali šta da rade sa likovima.
Tako je,
bacali mamac.
Bili ponosni.
Malo smo bili ponosni.
Ali smo pre svega adults.
Pre svega smo adults. A nakon ove epizode bih ja zvao najmanje.
Mislim, bili smo, moram da kažem da smo bili baš messy. Mislim da će nam se tako verovatno izvati epizoda ako se ne promenimo mišljenje umeđu vremenu, ali nekako mi je to čar našeg učenja i pravljenja ovog podcasta.
Ovo je tek treći pokušaj.
Treći pokušaj.
I super mi je da kažem pokušaj.
Ali...
Pa nije, ali pričamo o stvarno velikim temama, eto to kao Pride. To bi moglo da bude 10 epizoda i rekli smo na kraju kao neko naše mišljenje. Eto, samo to da...
Pričat ćemo sigurno još o tome, velike su to teme da ih spakujemo u nekih 10-15 minuta koliko smo mi negde zamislili da želimo da svaki segment ima, ali svakako je tema koja može više puta da se pokrene, vrlo su ozbiljne teme, mi se vrlo trudimo da ih ispoštujemo kako treba i nadam se da ćemo uspeti u tome da smo sada uspeli i verujem da ćemo vremenom takođe biti u tome prilično i uspešni.
Meni je definitivno potrebno malo ribolova.
Ja sam siguran. A meni malo tišine, Bobane.
Pa ništa, možemo narednu epizodu da stavimo mikrofon pored reke i da se samo čuje žubor, to bi bila jedna od verovatno popularnijih i voljenijih.
I love that for us. Dobro, do sledeće epizode. Hvala vam još jednom po ovaj treći put što ste bili tu sa nama, što ste rušili zidove i što nastavljate to da radite. Hvala vam i volimo vas.
I pričajte.
Pričajte.